Αφήνουμε τον κινηματογράφο παντελώς για να περάσουμε σε ένα ημερολόγιο, ο ημερολόγιο ενός άλλου Μαΐου, για να περάσουμε στον Γιώργο Έλτονα, ο οποίος είναι εδώ μαζί μου και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Γιώργος Έλτονας που παρουσιάζει την πρώτη του ποιητική συλλογή. Εχθές έγινε η παρουσίαση στον Ιαννό, εχθές το απόγευμα. Καλώς ήρθες, Γιώργο Έλτονα. Είναι από πολύ βορρά μας έρχεται, από την παγωμένη Φιλανδία. Δεν θέλω να το σκέφτομαι τι θερμοκρασία θα έχει, ενώ είμαστε εμείς εδώ πέρα με το κοντομάνικο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
Σε ευχαριστώ, Θανάση, και επέτρεψέ με τον Νικό.
Φυσικά, φυσικά.
Ναι, όπως τα είπες, έφυγα και ο αεροδιάδρομος ήταν γεμάτος χιόνι. Επομένως δεν ήξερα αν θα αργήσω, αν θα πετάξω, τα κατάφερα. Έφτασα στην Αθήνα, στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σε αυτή τη μαγική πόλη.
Και είχαμε την παρουσίαση εχθές. Πώς πήγαν τα πράγματα?
Πολύ ωραία. Μας τίμησε ο Σταύρος Παρχαρίδης, διακεκριμένος ηθοποιός. Απήγγειλε πάρα πολύ ωραία τα ποίηματά μου. Η Μαρία Ταρίγα Πεπελάση και η Γκέλη Ντιλιά. Πολύ σχηδείς προσωπικότητες. Η Μαρία τα ψυχολόγος, συγγραφέας, μίλησε για μένα. Και η Γκέλη Ντιλιά, ποιήτρια, μίλησε για μένα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και ο κύριος Καρατζάς μας έκανε την τιμή και ήταν παρόν βεβαίως και στον Ιαννό, στην φιλόξενη αγκαλιά του, και είχαμε μια πολύ ωραία βραδιά.
Κάνατε και παρουσίαση στην Αθήνα, αν δεν
Βεβαίως, πάμε, αυτό έγινε το Μάιο, για να τιμήσουμε και το μήνα που γράψαμε τη Βύση. Έτυχε ένα χρόνο μετά αφού του εγγράφει το βιβλίο αυτό, να κάνουμε την παρουσίαση στην Αθήνα, στο τέλος Μαΐου, και εκεί είχαμε μια πολύ ωραία βραδιά με πολύ καλούς φίλους και ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την ποιήση.
Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί Μάιος, γιατί αυτός ο μήνας, ο περίεργος?
Καλό ερώτημα. Γενικά κάθε Μάιο έτσι έχω μια διάθεση.
Είναι ανάσταση της φύσης ουσιαστικά. Ναι. Αυτό είναι το ελπιδοφόρο.
Ναι.
Από την άλλη και το φινάλε ενός δύσκολου έτσι χειμώνα, που από αυτούς ξέρεις εσύ.
Σωστό. Ξέρετε, οι εποχές στη Φιλανδία και στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικές.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Και οι θερμοκρασίες λίγο διαφορετικές. Νομίζω εκείνος ο Μάιος ειδικά ήταν Μάιος εν μέσω πανδημίας, εν μέσω ακόμα εγκλεισμού. Είχε Πάσχα μέσα, Ορθόδοξο Πάσχα, είχε Πρωτομαγιά. Είναι η γιορτή της μητέρας, είναι διάφορα ορόσημα στη ζωή μου, προσωπικά ορόσημα, ιστορικά ορόσημα, η άλωση της πόλης, ας πούμε. Που έγινε Μάιο και είναι ένα από τα ποίηματα του βιβλίου. Αισθάνθηκα αυτή την ανάγκη να καταγράψω κάθε μέρα τον ψυχισμό μου. Και πού να το φανταστώ, το πρώτο μου βιβλίο θα είναι αυτό. Και θα είμαι ακόμα και τώρα, Θανάση, να είμαι στο ίδιο δωμάτιο που ίσως θα κάθεται ο Παντελής Βούλγαρης αύριο. Πού να το φανταστώ, έτσι που είναι τόσο τιμημένος.
Λοιπόν, είναι, Γιώργο, μία ποίηση άκρος προσωπική. Δεν έχουμε ερωτικά πάθη, διάφορα αυτά που μπορούν να απασχολούν άλλους ποιητές. Είναι έτσι με μία συνεχή αγωνία της καθημερινότητας, υπαρξιακών ερωτημάτων. Για πες μου.
Ναι, ξέρετε, γράφω ποίηση από έφηβος. Έχω γράψει πάρα πολλές συλλογές. Αυτή είναι η πρώτη που εκδίδεται. Δεν μπορώ να την κατηγοροποιήσω την ποίησή μου. Δεν είμαι και ιστορικός τέχνης. Ό,τι μου λένε οι αναγνώστες, όπως εσύ, Θανάση, εγώ γράφω από την ψυχή μου. Αντλώ από τα βιώματά μου, βέβαια. Από την καθημερινότητα. Η πανδημία μας επηρέασε όλους. Από τον ανταγωνισμό που έχουμε στις δουλειές μας, από τους ρόλους που παίζουμε στη ζωή μας. Εγώ είμαι πατέρας, είμαι σύζυγος, έχω και ένα ποίημα μέσα που λέω κάνουμε τέσσερις δουλειές. Τέσσερις ρόλους εννοώ, έτσι.
Προς το τέλος, ναι.
Ναι, κάνουμε τέσσερις ρόλους. Έχω μια πολύ πλούσια ζωή και αντλώ πάρα πολλά ρεθίσματα. Και για μένα και για όλους τους Έλληνες εξωτερικού είναι ευλογία αν μπορούμε να είμαστε σε επαφή με την ελληνική γλώσσα, γιατί για μένα είναι μια μεγάλη σύνδεση και μια επιστροφή στην παιδικότητά μου και στα νεανικά μου χρόνια που έμαθα αυτή τη γλώσσα που θέλω να υμνήσω.
Γεννήθηκε στην Αθήνα, βέβαια λείπεις πάρα πολλά χρόνια, από ό,τι μου είπες προηγουμένως 20 χρόνια στις σκανδιναβικές χώρες.
20 χρόνια θα πω.
Τεράστιο νούμερο.
Τεράστιο νούμερο. Η μισή μου ζωή σχεδόν. Σχεδόν η μισή μου ζωή.
Και βέβαια είσαι από έναν άλλο κόσμο, από των γραμμάτων και των τεχνών, από τον εμπορικό κόσμο, και προφανώς αβαρέθηκες να ακούς την ερώτηση «Μα πώς από τις επιχειρήσεις ή πού μπορούν να ισορροπήσουν το επιχειρηματικό πνεύμα με το ποιητικό πνεύμα».
Σαφώς, είμαι ένα κόσμο που δεν θέλω να απαξιώσω. Μου δίνει πολύ μεγάλες προκλήσεις και ασκώ ηγεσία. Ασκώ ηγεσία στο χώρο των επιχειρήσεων για χρόνια. Και μου δίνει και τη δυνατότητα, έτσι, να έχω μια πλούσια ζωή με πολλά ρεθίσματα. Mm-hmm. Είναι το αντίβαρο και νομίζω έχουμε πολλούς αυτούς μέσα μας και είναι μια άλλη ταυτότητα. Γι' αυτό και γράφω και με ψευδόνυμο, έτσι. Δεν είναι το πραγματικό μου όνομα αυτό, τουλάχιστον το επίθετο. Mm-hmm. Είναι μια άλλη ταυτότητα που μου βγαίνει πιο κοντά στα παιδικά μου χρόνια, πιο κοντά στις ευαισθησίες που όλοι μας έχουμε και θέλουμε να εκφράσουμε.
Μπορούμε να πούμε ότι αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο, ή η πίεση είναι έκφραση της πίεσης του εμπορικού κομματιού της...
Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, οπωσδήποτε είναι συγκοινωνούντα δοχεία, οι ανταγωνισμοί που έχουμε, οι προκλήσεις που έχουμε, όταν ασκούμε ηγεσία, όταν έχουμε να κάνουμε πολλές κουλτούρες. Εγώ διοικώ μια ομάδα με ανθρώπους από την Ινδία, την Πολωνία και τώρα ίσως και την Ιβηρική Χερσόνησο, τις βόρειες χώρες βέβαια. Πολλές κουλτούρες, πολλά ρεθίσματα, πολύ τριβή. Με ένα κόσμο διαφορετικό.
Δεν ακούγεται καθόλου ποιητικό.
Σαφώς υπάρχει μια δομή.
Ναι.
Τα πράγματα είναι πολύ δομημένα. Υπάρχει ένα πλαίσιο που δεν μπορείς να ξεφύγεις. Θα λέγαμε ότι πολλοί χαρακτηρίζουν το περιβάλλον και λίγο αποστηρωμένο. Δεν μου αρέσει αυτός ο χαρακτηρισμός. Είμαστε άνθρωποι. Προσπαθούμε να ασκήσουμε ανθρώπινη ηγεσία, όλοι οι μοντέρνοι ηγέτες και εγώ ένας από αυτούς. Όμως, πολύ είναι, όταν έβγαλα αυτή την πληροφορία, το οποίο δεν το ήξερε κανείς, στους φίλους μου και στους συναδέλφους μου, και όλοι είχαν μια έκπληξη όταν είδα ότι είμαι και ποιητής στην μητρική μου γλώσσα. Εκεί την ώρα μου είπαν «Α, και εγώ είμαι σε μια μπάντα» ή «Εγώ ζωγραφίζω». Και με πολύ χαρά είδα πολλούς άλλους καλλιτέχνες συναδέλφους να εκφράζουν την καλλιτεχνική τους φλέβα. Και χάρηκα πολύ γι' αυτό. Άρα δεν είμαι μόνος και δεν είμαι και κάτι ιδιαίτερο ίσως.
Σωστά. Ωστόσο η πίεση τι εκπροσωπεί για σένα? Γιατί πίεση και όχι αυτό που είπες για συναδέρφους, ζωγραφική είπε ή κάτι άλλο, μια άλλη μορφή τέχνης. Τι είναι αυτό που βρίσκεις στην πίεση που σε εκφράζει περισσότερο?
Ίσως είναι ο λόγος, δεν μπορώ να γράψω.
Το εναρχή είναι ο λόγος.
Εναρχή είναι ο λόγος. Είναι κάτι που άσκησα από μικρός. Μ' άρεσε να βλέπω ανθρώπους να μιλούν, να επικοινωνώ. Η ηγεσία έχει και αυτή πολλή επικοινωνία, έτσι. Δεν έχω το ταλέντο να ασκήσω κάποια άλλη τέχνη, δεν είμαι καλός στα χέρια, δεν είχα ποτέ ταλέντο στη μικροκινητική για να χρησιμοποιήσω τα χέρια μου. Πάντα ήμουν ένας, θα ήθελα να είμαι ένας διανοούμενος που εκφράζεται με το λόγο. Δεν μπορώ να γράψω πεζογραφία, είναι ένας μαραθώνιος αυτός. Ίσως όταν ήμουν μικρός να είχα και κάποια μαθησιακά προβλήματα, δηλαδή δεν μπορούσα να επικεντρωθώ. Αυτό δεν διαγνώστηκε ποτέ, αλλά τώρα που έχω παιδιά το καταλαβαίνω περισσότερο, ότι ο λόγος μου θέλω να είναι περιεκτικός και σύντομος. Άρα γι' αυτό και ασχολούμαι με την πίστη.
Ναι, από την άλλη όμως ποτέ μιλες ποτέ, γιατί δεν ξέρεις πώς θα σου προκύψει.
Βεβαίως.
Γιατί πολλοί ποιητές μετά από πολλά χρόνια ενασχόληση ίσως με την πίστη πέρασαν στην πεζογραφία και μάλιστα και σε διηγήματα, σε μυθιστορήματα, σε μεγάλες μορφές δηλαδή. Θα δείξει ο καιρός.
Πραγματικά τους θαυμάζω. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον εαυτό μου να πλάθει χαρακτήρες. Πραγματικά όμως τους θαυμάζω.
Πες μου και κάτι άλλο, Γιώργο. Γράφεις τη μητρική σου γλώσσα. Ναι. Γιατί όχι στη γλώσσα με την οποία επικοινωνείς τα τελευταία 20 χρόνια.
Ναι, δεν είναι η γλώσσα της καθημερινότητάς
μου. Και δύσκολες γλώσσες τώρα αυτές. Φιλανδικά, δύσκολη γλώσσα δεν είναι. Ή κάνω λάθος.
Και δεν τα μιλάω και πολύ καλά. Στην αγγλική γλώσσα είναι όλη η καθημερινότητά μου, τουλάχιστον στην εργασία μου.
Επικοινωνία αγγλικά.
Και έχω ζήσει στη Σουηδία, μιλάω περισσότερο σουηδικά παρά φιλανδικά. Η Φιλανδία είναι μια δίγλωση κοινωνία. Mm-hmm. Αυτή τη γλώσσα έμαθα και αυτήν υπηρετώ, ας το πω έτσι. Είναι η γλώσσα που εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Δεν νομίζω κάποια άλλη γλώσσα μπορεί να προκαλέσει την ίδια δόνηση με την ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον στο δικό μου ψυχισμό. Είναι πολύ μεγάλο στοιχείο της κουλτούρας μας και είναι μεγάλη σύνδεση που έχω και θέλω να την κρατήσω. Είναι ένας τρόπος να επιβιώσει μέσα μου και να μην ξεχαστεί. Γιατί δεν είναι η γλώσσα της καθημερινότητάς μου. Παρόλο που μιλάω μόνο ελληνικά στα παιδιά μου, αν και εκείνα έχουν και άλλες προσλαμβάνουσες.
Μάλιστα. Γιώργο Έλτονα, μία ανωτελεία, μία μουσική ανάσα για να αρχίσουμε να μιλούμε για το ημερολόγιο ενός άλλου Μαΐου.
R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
Philip Glass, έτσι μία ανάσα, καθώς θα λέμε εδώ με τον Γιώργο Έλτονα για αυτό το ημερολόγιο ενός άλλου Μαΐου που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Θερμαϊκός και που παρουσιάστηκε εχθές στον Κεντρικό Ιαννό, εκεί στην Αριστοτέλους. Γιώργος Έλτονας, κατά κόσμο Γιώργος Τριαντάφυλλος, γιατί δεν το κλείβει στο επίθετο. Είπαμε, στην Αθήνα γεννήθηκε, αλλά εδώ και μία 20ετία ζει στις σκανδιναβικές χώρες. Άλλη η ζωή του... της επιβίωσης και άλλη βέβαια η ποιητική ζωή. Το ημερολόγιο ενός άλλου Μαΐου που είπαμε ότι προέκυψε ένα Μάιο του 21, δηλαδή τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, του εγκλεισμού και όλα αυτά. Πώς ξεκίνησε?
Ακριβώς. Δεν ήταν η πρώτη προσπάθεια. Συνήθως κάθε Μάιο γράφω λίγο περισσότερο.
Σε εμπνέει ο μήνας.
Γενικά, με εμπνέει ο μήνας. Απλά εκείνο το Μάιο θεώρησα έτσι να... Δηλαδή ξυπνούσα και έγραφα. Πριν κοιμηθώ πάλι έγραφα. Οπότε κράτησα μια πειθαρχία, μια αυτοπειθαρχία για να βγει αυτό το ημερολόγιο. Είπα, θα εκφράσω τις σκέψεις μου και ό,τι μου βγει. Δεν είχα κάποιο στόχο. Θα είναι ένα ημερολόγιο σκέψεων κάθε μέρα. Και είμαι και χαρούμενος, γιατί κάποιες μέρες ήταν η έμπνευσή μου διπλή ή τριπλή. Γι' αυτό και κάποιες μέρες έχω και διπλά και τριπλά ποίηματα.
Κάπου προς το τέλος έχουμε τα διπλά. Ναι. Εκεί που θα ρίξεις και τελειώνει ο χρόνος και θες να πεις κάτι παραπάνω ακόμα. Έτσι είναι περίεργη αυτή η διαδρομή. Αλλά από την άλλη ήταν και μια χρονιά που ξεκινάει με μεγάλο Σάββατο, ξεκινάει με μια Ανάσταση, με αυτός ο μήνας όλα πια. Και η εποχή της Άνοιξης, αλλά και η Ανάσταση. Η Ανάσταση της φύσης, πραγματική Ανάσταση. Νομίζω ότι είχες διάφορες συγκυρίες ποιητικές, να τις χαρακτηρίσω έτσι.
Πάρα πολλές και πολλές προσλαμβάνουσες. Έχουμε προσλαμβάνουσες και από τη θρησκεία μας και από το Πάσχα το ελληνικό, παρόλο που ήμουν στη Φιλανδία, δηλαδή... Δεν είχα αυτή την αμεσότητα, δεν ένιωσα βεγγαλικά εκείνο το βράδυ. Όμως με τις μνήμες μου αναπαράστησα αυτές τις μέρες όπως τις θυμόμουν σύμφωνα με την παιδικότητά μου.
Και νομίζω αυτό που είπες για το ημερολόγιο, ότι είναι ένα είδος ημερολογίου, έτσι αποτυπώνεται απευθείας από το πρώτο ποίημα που έχει τον τίτλο «Παλιό ημερολόγιο», που νομίζω ότι έχει και κάποια από τα θέματα που σε απασχολούν σαν άνθρωπο γενικότερα, γιατί προς το τέλος του ποίηματος μιλάς για βουβά πένθη, για κρυμμένες ενοχές, για λανθάνουσες επιθυμίες, για ανίποτες χαρές, πολλά πράγματα. Είναι και όλο το βιβλίο, δηλαδή το τέλος του ποίηματος.
Σαφώς το προσδιορίζει από την αρχή του, είναι Μεγάλο Σάββατο, έχει ένα πολύ ωραίο τέλος νομίζω το πρώτο ποίημα, μιλάει για Ανάσταση ηρών, οι ήρωές μας,
ακριβώς,
των παιδικών μας χρόνων. Νομίζω αυτή η μέρα είναι για να αναστήσουμε τις παλιές μας επιθυμίες και τους παλιούς μας ήρωες και να τους καταγράψουμε.
Για να έρθει η Δοξαστική Ανάσταση, η δεύτερη μέρα του Μαΐου που είναι και η Κυριακή του Πάσχα, με ερωτήματα και τώρα πώς μεγαλώσαμε, θα πεις εσύ, πώς καταντήσαμε, θα πει κάποιος άλλος, πώς να ταιριάξουμε την εικόνα μας με αυτό που σιγοκαίει ακόμα μέσα μας.
Ακριβώς. Πολλές φορές απευθύνομαι σε ένα δεύτερο πρόσωπο. Έχω νοητά την εικόνα κάποιων φίλων.
Είναι συνεχές αυτό ένα, το πράγμα.
Ναι, ένα διάλογο. Ειδικά έχω στο μυαλό μου συνήθως κάποιους πολύ καλούς φίλους που... Μπορεί και να είναι οι ακροατές, οι αναγνώστες μου, πριν εκδοθούν τα βιβλία, οι άνθρωποι που επικοινωνώ στο φιλικό μου περιβάλλον. Ναι, έχω αυτή την αίσθηση ότι συνομιλώ με κάποιο φίλο κάποιες φορές.
Και η διαδικασία, Γιώργο Έλτον, δεν ξέρω, χρησιμοποιώ το ποιητικό όνομα.
Βεβαίως,
και όχι το πραγματικό. Η διαδικασία αυτών των ποιημάτων. Είπες, ναι, γράφω ένα ποίημα την ημέρα. Πόσο επώδυνο ή πόσο απλό ήταν αυτό? Γιατί υποθέτω ότι υπήρχαν καλές ημέρες, υπήρχαν κακές ημέρες.
Ναι.
Και όλα αυτά πάντα με την παρουσία του εγκλεισμού εσόκλειστο στο σπίτι, γιατί και εσείς περάσατε στη Φιλανδία ανάλογα με ό,τι τράβηξαμε και εμείς.
Βεβαίως. Βέβαια μας επέτρεπαν να βγαίνουμε έξω.
Ναι.
Είχαμε μόλις ένα κουταβάκι στην οικογένεια, δηλαδή ένα νεαρό σκυλάκι, οπότε το βγάζαμε έξω, το έβγαζα έξω. Η διαδικασία ήταν περισσότερο περπατώντας, καθόμενος στα παγκάκια, σε μια πολύ ωραία αλέα κοντά στο σπίτι μου. Ήταν εύκολη η στίχη να αρχίσει ένα ποίημα. Κάποιες μέρες βεβαίως δεν τελείωνε, δηλαδή δεν μου βγαίνε το τέλος. Εκεί έπρεπε να έχεις την πειθαρχία να παραμείνεις, να υπομείνεις, να μην κοιμηθείς προτού το βγάλεις, να μην κάνεις κάτι άλλο προτού σου βγει. Εκεί είναι λίγο το θέμα. Νομίζουμε καμιά φορά ότι η τέχνη είναι απόλυτα αυτοσχεδιαστική. Δεν ισχύει αυτό. Θέλει αρκετή πειθαρχία ο καλλιτέχνης. Θέλει να αφιερώσει χρόνο και θέλει πειθαρχία. Ειδικά για να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο του. Ίσως η αρχική έμπνευση είναι ενστικτώδης και είναι πιο πολύ η αρχή. Αλλά το τέλος είναι πάντα αποτέλεσμα
πειθαρχίας. Απόλυτα πειθαρχημένα, ναι, πρέπει να είναι, ναι, τα πράγματα και να είναι και απόλυτα σαφή.
Ναι.
Γιατί ακόμα και σε αφαιρετικά πράγματα υπάρχει πειθαρχία. Δεν το συζητώ. Επομένως ήταν λίγο αγωνιώδη τα πράγματα ότι ναι, πρέπει να προκύψει κάτι καλό και αυτή την ημέρα.
Σαφώς, αλλά ανέβληζα, αισθανόμουν ότι ανέβληζα, δεν μπορώ να το περιγράψω, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, αισθανόμουν ότι ανέβληζα, ότι ήμουν ο καλός αγωγός για να περνάνε τα ερεθίσματα και τα συναισθήματα και να γίνονται λέξεις.
Mm-hmm. Για να πάμε σε έναν άλλο στίχο, λίγο παρακάτω, προχωρώντας, τελειώνοντας οι γιορτές, τελειώνοντας το Πάσχα, που ξαναμπαίνουμε σε μια καθημερινότητα κοινή. Το πιο μεγάλο σκοτάδι ενώνεται με την Αυγή. Έτσι, το φως που... Εμένα με πήγε στην πανδημία αυτό το πράγμα, ότι από τον εγκλεισμό το φως εκεί στο βάθος, ότι βγαίνουμε από ένα τούνελ.
Ακριβώς αυτό. Εμείς έχουμε πάρα πολλές μεταφορές. Στη Φιλανδία ζούμε μισό χρόνο στο σκοτάδι και μισό χρόνο στο άπλετο φως.
Αφού το αντέχετε.
Επομένως και ο Μάιος είναι ο μήνας που πραγματικά έχουμε αρχίσει να ισορροπούμε και να πλωνόμαστε στην πλευρά του φωτός. Οπότε έχει και αυτό τη συμβολικότητά του. Έχουμε, αλλά και στη ζωή και από την πανδημία και στην ελπίδα που φέρει η φύση που ανοίγει και όλο αυτό. Ναι, αυτό στις βόρειες χώρες μας επηρεάζει πάρα πολύ. Το φως και το σκοτάδι είναι πάρα πολύ μες στην ποιησή μου. Και αυτή η εναλλαγή, της ζωής και του θανάτου, θα μπορούσες να πεις. Γιατί έτσι είναι και το Πάσχα μας. Και το Πάσχα μας έχει αυτή τη συμβολικότητα της εναλλαγής.
Mm-hmm. Από τη μία το φως και το σκοτάδι, από την άλλη ταυτότητες και διαβατήρια και το χείλος σηματεότητας στο επόμενο ποίημα.
Οι ταυτότητες είναι ένα από τα αγαπημένα μου ποίηματα. Και ενώ έχουν μεταφραστεί ορισμένα ποίηματα στα φιλανδικά και στα σέρβικα από φίλους και μου τα έχουν στείλει, οι ταυτότητες είναι ένα ποίημα που δεν μεταφράζεται εύκολα.
Mm-hmm.
Διότι πρέπει να πω ότι αφού γράφτηκε αυτό το ποίημα, επειδή έχουμε ένα προνόμιο εμείς οι Έλληνες, νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει αλλού πουθενά στον κόσμο. Οι ταυτότητες μας δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Δεν ξέρω αν οι καινούργιες έχουν, τουλάχιστον οι παλιές μας ταυτότητες δεν έχουν ημερομηνία. Αυτό δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο μέρος της γης. Δηλαδή να πάρεις μια κάρτα, μια κάρτα, μια ταυτότητα, ένα δίπλωμα αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου έχει ημερομηνία λήξη, είναι 5 ή 10 χρόνια. Και εκεί εμπνεύστηκα να πω για τις ταυτότητες και τα διαβατήρια που έχουν ημερομηνία λήξη και τα ελληνικά.
Ναι, ναι.
Και μας βάζουν σε αυτό την αρχή και τη λήξη ενός ταξιδιού. Και μετά πρέπει να τον ανανεώσεις. Και εκεί αυτή η αντίστοιξη και αυτή η αντίθεση μου έδωσε το ένωσμα για αυτό το ποίημα. Είναι από τις αγαπημένες μου εμπνεύσεις.
Ωραία. Μιλούμε με τον Γιώργο Έλτονα για το ημερολόγιο ενός άλλου Μαΐου, μια ποιητική συλλογή που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θερμαϊκός. Και έχουμε και τρία αντίτυπα για όποιους φίλους θέλουν να διαβάσουν. Ο τρόπος απλός... Να το χειριστούμε έτσι όπως το χειριστήκαμε και κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με την Ελένη Κουρτίδου. Μπείτε στη σελίδα του 958 στο Facebook και γράψτε εκεί όνομα, επίθετο και ημερολόγιο ενός άλλου Μαΐου και εμείς θα φροντίσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας δώσουμε βιβλία. Τρεις πρώτοι, τα τρία αντίτυπα. Γιώργο Έλτονα, στον λίγο χρόνο που μας μένει, μπορούμε έτσι να ταξινομήσουμε κατά κάποιο τρόπο τις θεματικές που σε απασχολούν σε αυτή την πρώτη ποιητική συλλογή, σε αυτό το Μάιο του 21 που προέκυψε αυτό το ημερολόγιο ενός άλλου Μαΐου?
Νομίζω ειδικά το ημερολόγιο είναι ένα συνοθήλευμα πολλών γεγονότων, πολλών ερεθισμάτων. Αν με ρωτάγατε, θα σας έλεγα ότι άλλες συλλογές μου έχουν θεματικές. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, γράφω τη μοναξιά του Μεσήλικα. Πέρσι έγραψα τον αποχαιρετισμό στον τελευταίο κηδεμόνα, συνοδεύοντας την περίοδο αυτή τον μπαμπά μου στην τελευταία του κατοικία. Άρα άλλες μου συλλογές έχουν θεματικές. Αλλά αυτό το ημερόλογιο ήταν ένα συνοθήλευμα. Βεβαίως η πανδημία είναι επίκαιρη, η αλλαγή της φύσης.
Εμφανέστατη, ναι.
Και όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να ταξινομήσουμε σε ένα κυρίως θέμα το ημερολόγιο αυτό. Είναι ένα συνοθήλευμα πολλών εμπειριών ζωής.
Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ εκεί που λες ότι στα υπόγεια είναι η θέα. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα, δεν έχουμε το χρόνο. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά που θα περνάς από την Ελλάδα, που θα περνάς από τη Θεσσαλονίκη. Ανοίχθηκε ο δρόμος ο εκδοτικός με το ημερολόγιο ενός άλλου Μαΐου. Προβλέπετε συνέχεια, πώς το βλέπεις τώρα?
Έχω ήδη 10 τις συλλογές έτοιμες παρελθόντος χρόνου και συνεχίζω και γράφω. Θα το έλπιζα, θα το ευχόμουν και θα ευχόμουν να είναι μια αρχή με το αναγνωστικό κοινό.
Ωραία, ωραία. Γιώργο Έλτονα, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στον 58 μαζί μας στο στούντιο. Καλό τάξιδι αυτή η πρώτη ποιητική συλλογή και να έρθουν πολύ γρήγορα κι άλλες. Ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ, Θανάση, και το ακροατήριο και το αναγνωστικό κοινό. Σας ευχαριστώ πολύ.